Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kryeministri Albin Kurti thot se i takon Bashkimit Evropian ta publikoj draft statutin e asociacionit. Komisioni Evropian do t'i përgjigjet qeverisë për heqjen e vizave për shtetasit e Kosovës me pasaportat të Serbisë. Qytetarët përballen me pagjumësi, stres dhe ankth si pasojë e inflacionit. Ndalen luftimet para lirimit të pengjeve në gaz. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nuk është ai i cili duhet ta publikoj draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por sipas tij një gjë të tillë duhet ta bëjë ndërmjetësi evropian. Propozimi zyrtarëve perëndimor për formim të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë u është prezantuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić më 21 tetor nga përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian, Francës, Gjermanisë dhe Italisë. Tash i përket ndërmjetësit të BE-s, i përket ndërmjetësit evropian që ta bëj publik draftin dhe kjo është arsyeja pse unë nuk i bëj dot publike vërejtjet dhe kritikat e mia. Besoni që ka aktër të ndryshëm që mezi presin mund të bëj shkelje të procesit dhe procedurave dhe kjo do ta dëmtonte përfaqësimin e Republikës së Kosovës. Sa për mua le ta publikojnë edhe draft statutin e kësisoj të hapet edhe rruga për të publikuar edhe ne vërejtjet e kritikat tona, tha Kurti para gazetareve sot në Prishtinë. Kurti përsëriti se më 26 tetor në takimin në Bruxelles me liderët evropian ka shprehur gatishmërinë për të nënshkruar paketën, jo njërin prej teksteve që sipas tij nuk kupton së pari marrëveshje bazike, aneksi i zbatimit dhe pastaj draft statuti. Ndërkaq në fillim të këtij viti arritën marrëveshjen drejt normalizimit dhe aneksin për zbatimin e tij. Marrëveshja prej 11 nenësh mes tjerash parashet edhe një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që t'i zbatojnë po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të dialogut. Sipas Kurti, duke refuzuar nënshkrimin, Serbia nuk dëshiron asociacion për serbët e Kosovës, por kundër Kosovës. U lëshua një shans unike i jashtëzakonshëm që të vulloset normalizimi. Me këtë rast më lejoni të theksoj që nëse Serbia do të ishte interesuar për normalizim, përveç që nuk do të shkelte marrëveshjen bazike të 27 shkurtit, njëkohësisht ajo do të bënte hapa të përparimit sa i përket kapitullit 35 të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, tha Kurti. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se nuk mund të flasë në publik për holësitë e draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, por se dokumenti është bazë mirë për të ardhmen. Më 26 tetor Vučić ka thënë se është plotësisht i gatshëm për formimin e asociacionit, por shtoi se Serbia nuk mund ta pranojë antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara apo pavarësinë e Kosovës. Më pas më 2 nëntor ai ka përsëritur se është gënjeshtër se është i gatshëm të nënshkruaj pavarësinë e Kosovës. Ligji për masat e përkohshme të produkteve themelore në raste të veçanta të destabilizimit në treg është shpallur i pavlefshëm nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Gjykata ka konstatuar se ai nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Në aktgjykimin e publikuar sot është bërë ditur po ashtu se kërkesa për masë të përkohshme është refuzuar me 7 vota për, ndërsa një ishte kundër. Aktgjykimi i kushtetueses vjen pas shqyrtimit të rastit të parashtruar nga deputeti Arben Gashi, i përkrahur edhe nga 9 deputetë të tjerë të kuvendit të Kosovës. Tri partit më të mëdha opozitare në kuvendin e Kosovës patën kundërshtuar ligjin e hartuar nga qeveria e Kosovës për vendosjen e çmimeve tavan në produktet themelore. Ndërsa qeveria kishte deklaruar se ligji ishte hartuar për shkak të rritjes së parësyeshme të çmimeve bazë dhe ankesave të shumta të qytetarëve lidhur me rritjen e menjëhershme të çmimeve të gjitha produktet bazë. Sipas qeverisë, ligji do të aplikohej në raste të veçanta të destabilizimit në treg. Ligji tashmë i shpallur i pavlefshëm i konsideron të produkte themelore drithrat, bukën, miellin, orizin, pastat, vajin ushqimor të lulediellit, qumështin, kripën e kuzhinës, vezët e pulës, mishin e pulës, sheqerin kristalor, produktet e higjienës personale dhe lëndët e drurit për djegje. Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, dërgoi 6 këshilltar policor të cilët do të punojnë në 4 stacionet e policisë së Kosovës në veri të vendit. Dislokimi është bërë dje dhe ka për qëllim përforcimin e kapacitetit këshillues dhe monitorues të këtij misioni, bëri të ditur EULEX. Dislokimi do të zgjasë fillimisht për 2 muaj me mundësinë e vazhdimit, derisa misioni ta ketë krijuar një kapacitet afatgjat këshillues policor në veri të Kosovës. Në mënyrë të veçantë, ekipi specializuar i EULEX-i do ta këshilloj policinë e Kosovës se si të kryej më mirë aktivitetet e rregullta policore gjatë parandalimit dhe luftimit të krimit dhe ofrimit të sigurisë, duke monitoruar gjithashtu respektimin e detyrave të tyre për të drejtat e njeriut, për të shërbyer komuniteteve që ata i mbrojnë dhe për të arritur besimin e popullatës përmes punës policore të orientuar në komunitet, njoftoi EULEX-i. 3 nga këta pjesëtar janë nga Holanda dhe 3 të tjerë nga Suedia. Duke u bazuar në përvojën dhe ekspertizën e tyre policore në komunitet, do të punojnë në komunat veriore në koordinim të ngushtë me kolegët e tyre të policisë së Kosovës dhe me këshilltarët e lartë policorë të EULEX-it, të cilët këshillojnë drejtorinë rajonale të policisë në Mitrovicën e Veriut dhe 4 stacionet policore nën komandën e saj, bëri të ditur EULEX-i. Sipas EULEX-it, dislokimi ekipeve të specializuara me ekspertizë dhe kapacitete të ndryshme është një instrument i ofruar nga Kompakti i Politikës Civile të Përbashkët për Siguri dhe Mbrojtje, i miratuar në maj të vitit 2023 për të dislokuar shpejt ekspert në misione civile për të përgjigjur me shpejtësi nevojave operacionale dhe zhvillimeve të sigurisë në teren. Që nga fundi i majit në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, tensionet janë të larta pasi serbet lokal kundërshtojnë kryetarët e rinj shqiptar të komunave. Tensionet u rritën dukshëm 24 shtator kur policia e Kosovës u sulmua nga një grup i armatosur serbësh në fshatin Banjsk të Zveçanit në veri të vendit, ku mbeti i vrar Reshteri Afrim Bunjaku. 3 sulmues serb u vran në luftimet që pasuan.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Komisioni Evropian do t'i përgjigjet qeverisë për heqjen e vizave për shtetasit e Kosovës me pasaportat të Serbisë. Kështu ka paralajmëruar zëdhënësja e Komisionit Evropian për çështje të brendshme Anita Huper. Serbët nga Kosova kanë të drejtën e pasaportës së Serbisë, e cila ka marrë liberalizimin e vizave në vitin 2009. Mirpo me kërkesë të BE-s është dashur ta formojë një administrat koordinuese për lëshimin e pasaportave për ata që kanë adresë në Kosovë. Pas 1 janarit, kur të hyjë në fuqi liberalizimi vizave për bartësit e pasaportave biometrike të Republikës së Kosovës, bartësit e pasaportave të Serbisë me vendbanim në Kosovë, nëse propozimi i Komisionit Evropian nuk jetësohet, do të mbeteshin të vetmit pa mundësinë e lëvizjes pa viza. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian nuk ka dhënë sot përgjigje në pyetjet specifike rreth propozimit që edhe bartësit e pasaportave të Republikës së Serbisë e të cilët jetojnë në territorin e Kosovës të përfshihen në liberalizimin e vizave. Por zëdhënësja e Komisionit Evropian për çështje të brendshme Anita Huper ka paralajmëruar se komisionerja për punë të brendshme Ylva Johansson do të mund të përgjigjej në letrën dërguar nga ana e qeverisë së Kosovës për këtë çështje. Komisioni Evropian me datën 16 nëntor ka miratuar propozimin me qëllim që të sigurohet përfshirja e të gjithë qytetarëve të Ballkanit Perëndimor në mundësinë e udhëtimit pa viza në BE. Komisioni është në pritje që kjo të miratohet nga bashkë ligjvënësit në Bashkimin Evropian, është përgjigjur ajo në pyetjen se cili është qëndrimi i Komisionit Evropian rreth vërejtjeve të cilat i ka shprehur qeveria e Kosovës, por edhe disa organizata jo qeveritare nga Kosova, se me këtë propozim Komisioni do të pengoj integrimin e mëtejmë të serbëve në Kosovë, por edhe do të shkel integritetin teritorial dhe sovranitetin e Kosovës. Sa i përket çështjes së dytë, ajo do të ndjeket nga komisionerja Johansson në përgjigjen e saj në pyetjen specifike, ka thënë kjo zëdhënëse e Komisionit Evropian, duke i ju referuar letrës që qeveria e Kosovës ja ka dërguar Komisionit Evropian për këtë çështje. Zëvendës Kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi me datën 20 nëntor i kishte dërguar një letër Komisionit Evropian dhe Këshillit të Bashkimit Evropian, ku thot se ky propozim shkel sovranitetin e Kosovës, pengon integrimin e mëtejmë të serbe në Kosovë dhe hap edhe rrezikun e përdorimit të të dhënave të pasakta, çka paraqet edhe kërcënim të sigurisë. Lëshimi i pasaportave nga qendra ilegale koordinuese e Serbisë, që konsideron komunat në Kosovë si pjesë e jurisdikcionit të Serbisë, është shkelje serioze e sovranitetit, thuhet në letrën e qeverisë së Kosovës, kur i kujtohet se BE-ja ka konsideruar Kosovën si të vetmin autoritet legjitim për regjistrin civil me të drejtë të lëshimit të pasaportave për qytetarët që jetojnë në territorin e saj. Qeveria e Kosovës me këtë letër po ashtu kishte hedhur poshtë edhe pretendimet se serbët e Kosovës do të mbeteshin jashtë liberalizimit të vizave, pasi, sipas qeverisë së Kosovës, ata me procedurë të përshpejtuar dhe të thjeshtzuar mund të pajisen me pasaporta të Kosovës. Në letrën e qeverisë së Kosovës janë dhënë edhe disa shifra, sipas të cilave vetëm në 10 muajt e parë të këtij viti, 4350 serb të Kosovës kishin marrë pasaporta të Kosovës, që është një rritje prej 29% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të nisë të zbatohet pas pak më shumë se një muaj, më saktësisht prej datës 1 janar të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një raport i programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP thot se rritja e inflacionit në tre vitet e fundit ka rritur stresin dhe ankthin tek qytetarët. Një gjë të tillë e pohojnë edhe qytetarët për Radion Evropa e Lirë. Psikolog dhe sociolog vlerësojnë se përkeqësimi i situatës ekonomike i bën të pafuqishëm qytetarët që më pas përballen me pagjumësi, stres dhe ankth. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Ullur në një rrugë në lagjën Dardania në Prishtinë, një 36 vjeqare priste që njerëzit që dilnin nga një market apo kalonin asaj rrugët i lëshonin pranë saj disa nga centet e tyre. E ardhur nga Shqipëria, kjo grua me përkatësi etnike rome, thotë se tani jeton në një shtepite vjetër në qytetin e Ferizajt, ku banon me qira. 10 vjetet e saj në Kosovë nuk kanë qenë të lejta. Shumë herë gjatë natës nuk me ka zërgjumi, sa do mund të siguroj ushqimin të nesërmen për familje, thot ajo për Radio Evropa e Lirë. E papun ajo që do t'i tullton nga Ferizaj në Prishtinë për të kërkuar lëmosh në përlagje të ndryshme të krye qytetit. 36 vjeçarja thot se kështu fiton nga 5 deri në 10 euro në ditë, të cilat i përdor për blerje të ushqimeve për familjen e saj të anëtarshe.
Si tani çfarë bëjmë tash, mërzitemi, sa dalim për bukë, hajm bukë. Pagojmë qiranë
edhe. Kjo është vështirësuar që kur çmimet e produkteve ushqimore janë ngritur. Kosova kishte mbyllur vitin e kaluar me një normë mesatare inflacioni prej 11.6%, ndërsa në muajin tetor, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma e inflacionit ishte 3.3%. Gjatë kësaj periudhe ka pasur ngritje të çmimeve duke filluar nga produktet ushqimore deri tek shërbimet. Këto çmime të ngritura i kanë shkaktuar shqetësim dhe pagjumësi disa herë në jetë edhe Gjavahir Berbatovcit. Si punëtor në sektorin e ndërtimtarisë, ai që 3 muaj paguhet nga 500 euro, ndërsa më parë merrte nga 450 euro. Për shkaku i kestit të kredisë prej 240 eurosh në muaj dhe çmimeve të ngritura, ai thotë se paga nuk i mjafton për të mbuluar të gjitha shpenzimet familjare.
Sina që jemi pas stresë, ta jetën e në ka shku me stresë.
Sfidat e ngjashme përjetojnë edhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës, sipas të dhënave të publikuara në raportin Shqyrtimi Dinamikës së Varfërisë së Anëvisërisë përballë inflacionit, me 2 nëntorë nga Programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP. Gati gjysma të anketuarve kanë raportuar se kishin përjetuar stres, ankth dhe shqetësim, që me vonë kishin shkaktuar që rregullime në aktivitetet normale ditore, të tilla si gjumi dhe produktivitetin e punë. Këto probleme janë shfaqur pasi që të hyrat financiare kanë mbetur të pandryshuara gjatë viteve 2021-2023, ndërsa shpenzimet për nevojat bazë janë rritur gjatë këtyre viteve. Ndërsa në vitin 2021, 38.8% ekonomive familjare kishin shpenzuar 200 ose më shumë euro për gjëra ushqimore, përqindja u rriti deri në 59.5% me 2023. Kjo situatë më së shumti ka ndikuar në jetën e qytetarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Ata kanë thënë se për blerjen e me pak produkteve kanë shpenzuar me shumë para. Mbi 90% janë shprehur të shqetësuar se çmimet do vazhdojnë të rriten edhe në të ardhmen dhe kjo do të ndikojë edhe më tej në cilësinë e jetës së tyre. Florent Osmani, psikolog në klinikën psikoterapeutike Empatia, pohon se ka rritje të numrit të personave që kërkojnë shërbime që nga fillimi i pandemisë COVID-19, periudhë kjo që korrespondon edhe me rritjen e çmimeve. Osmani është i angazhuar si psikolog dhe në platformën online Hajde Folim, ku thot se shumë qytetar shprehin shqetësim për ndikimin e gjendjes ekonomike në shëndetin e tyre mendor. Brengosja nga pamundësia për të mbuluar obligimet e nevojshme për jetë mund të ndikojë në shëndetin mendor, sepse njerëzit ndjen të pafuqishëm për të përballur me situatën, shpjegon Ariliza Arenliu, profesori psikologjisë në departamentin e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina.
Që manifestohet në ndërë, ndoshta edhe në pagjumësi, probleme më rana për mëna familjes, në raport me mardhonjet më randa, se pse menagjot, pse nuk menagjot, e tjera kështë.
Se inflacioni krijon një pasiguri ekonomike për të ardhmen dhe zbej motivin për të menduar pozitivisht, thot edhe sociologja Linda Gusia, ligjëruese në Universitetin e Prishtinës.
Vazhdimisht krijohet një ndjenjë që vazhdimisht zyrat janë të ndryshu për të keq, krijohet një pasiguri e përgjithshme.
Ndryshimet ekonomike dhe politike i bën njerëzit të pafuqishëm, pasi që janë ndryshime që janë jashtë kontrollit e tyre, thot Arenliu. Ai shton se për të siguruar të ardhurat e mjaftueshme, njerëzit detyrohen të punojnë më shumë, që rrjedhimisht ulë me pak kohë për vete. Psikologu Osmani konsideron se aktivitetet fizike që skërkojnë shpenzime financiare mund të ndikojnë në uljen e stresit dhe ankthit.
Në të cilën e bëjmë aktivitetet që largojnë ato emocione negative, në të natyrës në ma pasysh fakti që do të kursejve të ke pasysh që të atërë të nëngjendit.
Raporti i UNDP-s të regon se Kosovarët e vetëm për t'i ullur shpenzimet kanë bërë sakrifica personale që kanë dikuar në mirëqenjen e tyre. Ndër këto sakrifica përmenden kujdesi për vete, aktivitetet sociale me miqtë ose familjar, pushimet, ushtrimet ose aktivitetet fizike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Protesta për rritje të pagave janë bajtur sot në Shkup nga të punësuarit në shëndetësi, organet gjyqësore, pensionistët, por edhe sektor të tjerë. Në protestën para kuvendit të Macedonisë së Veriut dhe institucioneve tjera, u kërkua rritja e pagave, arritja e marrëveshjeve kolektive, si dhe zgjidhja e statusit të shumë punëtorëve që paguhen nën pagën mesatare. Nga qeveria thonë se pagat mund të rriten, por kur të ngritet niveli i shërbimeve në punë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Macedonia e Veriut të premtën është përfshirë nga protestat për rritjen e pagave në shëndetësi, administratën gjyqësore dhe të prokurorisë në sektorët të tjerë, përfshirë edhe pensionistët. Revolta e këtyre punonjësve u rrit pasi gjykata kushtetuese në muajin mars shfuqizoi një nën të kontestuar që nga viti 2012 për koeficientet e pagave. Pas çka mbi 1200 zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar, pagat i u rritën për 78%.
Da bide është po tragjikë. Vo mart mesës 24 godina.
Më tragjike është kur kemi parasysh faktin se në mars të vitit 2024 me rritjen e pagës mesatare do të rriten edhe pagat e zyrtarëve me 14%, që do të thotë se brenda një viti zyrtarët do të kenë rritje të pagave për 100%, ndërsa rritja e pagave tona nuk do të jetë as 10%, deklaroi Tërpe Deanoski, kryetari i sindikatës së punonjësve të administratës publike. Paga minimale në Maqedoninë e Veriut arrin në 20.175 denar apo 328 euro, ndërsa mesatarja 37.876 denar apo 615 euro. Pagat në arsim, shëndetësi dhe administratën publike janë më të ulta se paga mesatare, ndërsa pensionet edhe në pagën minimale. Në protesta kanë dalë edhe pensionistët, të cilët tani një kohë të gjatë kërkojnë rritjen e pensioneve. Gjegjësisht, pensioni minimal të mos jetë më i ulët se paga minimale prej 315 euro.
Ata po i mushin gjepat e vetë, fell, me ka 78%, a neve po na, po shtrojnë.
thot Ismeti, pensionist. Rritja e pagave kërkojnë edhe punonjësit shëndetësor. Bobi Stojqevski, koordinator i sindikatës së pavarur të Spitalit të Shkupit, thot se në këtë institucion shëndetësor ka të punësuar pa status të rregullt dhe pagat e tyre janë të paprefillshme. Ne kemi një numër të madh të rinjësh në të gjitha institucionet shëndetësore, të cilët të punojnë por nuk janë të evidentuar apo punojnë me marrëveshje në vepër. Ata punojnë nga tetor, japin gjithçka nga vetja e tyre dhe marrin më pak se 350 euro në muaj. Kërkojmë që urgjentisht të zgjidhet statusi i tyre, pasi të gjithë do të lënë punën, thotë Bujqevski. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi ka thënë se rritja e pagave nuk mund të bëhet brenda natës. Përveç kësaj, ai ka thënë se rritja mund të ketë në rast se përmirësohen shërbimet në shëndetësi dhe gjyqësor që ka shkaktuar reagimin nga protestuesit.
Ne jamë nikakov problem da gi zgolemi me platite i vozrasu.
Nuk kemi problem të rrisim pagat në shëndetësi, nëse kemi shërbime adekuate shëndetësore. Nuk e kemi problem të rrisim pagat në drejtësi dhe në prokurori, nëse qytetarët nuk presin nga 6 vite për kryerjen e çështjeve të tyre. Në të njëjtën kohë, të mos harrojmë se nëse rrisim fondin e pagave në shëndetësi, në prokurori, gjykata e kështu me radhë, duhet të shkurtojmë pensionet, duhet të shkurtojmë ushqimin e studentëve, do të duhet të shkurtojmë librat e studentëve, ka thënë Bytyçi. Por nga sindikata e shëndetësisë kanë thënë se deklarata e tillë paraqet poshtrim për punën që bëjnë mjekët.
Përshëndetja i ministerit treba të se gordja së vakti zdravstveni rabotnici.
Shteti dhe zëvendës e kryeministri duhet të krenohen me punëtorët shëndetësor dhe para se të flasin për shkurtimin e ushqimit të studentëve apo shkurtimin e pensioneve, le të flasin për pagat e tyre që janë tashmë dyfishuar. Thotë Bobi Bojqevski, përfaqësues i sindikatës së pavarur të punëtorëve shëndetësor. Nga qeveria me gjithatë thonë se rritja mund të ketë me buxhetin për vitin 2024 që arrin shifrën rekorde prej 5.5 miliard euro, por pas qaruar se sa mund të jetë rritja dhe cilët sektor do të përfshihen. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një armë pushimi përkohshëm në luftën mes Izraelit dhe Hamasit ka hyrë në fuqi sot duke i hapur rrugën shkëmbimit të 10 rapengjeve të mbajtur nga luftëtarët e grupit radikal në Gaz me palestinesë të burgosur në Izrael, raporton Associated Press. Nuk është raportuar për luftime në orët e para pas fillimit të armë pushimit. Ndërprerja e luftimeve ka ofruar një falëtsimi për 2.3 milion banorët e Gazës, të cilët janë përballur me bombardime të parishtura izraelite prej javësh, si dhe për familjet në Izrael. Israel, të cilët frigohen për fatin e më të dashurve të tyre të marë peng gjatë sulmit të 7 tetorit nga Hamasi, i shpalur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, i cilin nxiti luftën. Armë pushimi ka nisur në orën 7 sipas kohës lokale dhe pritet të zgjasë të paktën 4 ditë. Gjatë armë pushimit, Hamasi është zotuar se do t'i lirojë të paktën 50 prej 240 pengjeve që i ka marrë gjatë sulmit vdekjeprorës të 7 tetorit në Izrael. Në anën tjetër, Izraeli pritet i liroj 3 të burgosur palestinez për çdo peng të liruar nga grupi ekstremist palestinez. Hamasi ka thënë se Izraeli do t'i liroj 150 të burgosur palestinez. Lirimet pritet të ndodhin në faza gjatë 4 ditëve të ardhshme. Pak pas hyrjes në fuqi të armë pushimit, kamionet me karburante dhe me furnizime të tjera u pan duke hyrë në Gaz nga pika kufitare me Egjiptin Rafah, teksa marrveshja lejon një hyrje të shtuar të ndihmave për civilët që po përballen me mungesë të ushqimit, ujit, ilaçeve dhe energjisë elektrike. Marrveshja për armë pushim dhe lirim pengjësh e të burgosurish ishte arritur pas javësh negociata të tensionuara indirekte, teksa Katari, SBA-ja dhe Egjipti shërbyen si ndërmjetës. Armë pushimi shënon ndërprerjen e parë serioze të luftimeve, që kur Izraeli i shpalli luftë Hamasit 7 javë më parë. Rreth 1200 njerëz janë vrarë nga sulmuesit e Hamasit në Izrael më 7 tetor, sipas autoriteteve izraelite. Izraeli është kundërpërgjigjur me sulme masive ajrore dhe një ofensiv toksore duke shkatruar pjesë të mëdha të Gazës dhe duke vrarë të paktën 13.000 palestinez, sipas autoriteteve shëndetësore në territorin e qeverisur nga Hamasi. Izraeli ka vazhduar të bombardoj objektiva gjatë natës para armë pushimit dhe po ashtu ka shkatruar tunele në zonën e spitalit Shifa, më i madhi i Gazës, ka njoftuar ushtria. Më parë këtë javë Izraeli ka shfaqur një tunel dhe dhoma që sipas zyrtarëve të saj ushtarak përbënin një qendër të madhe të fshehtë të Hamasit për fundi spitalit. Hamasi dhe stafi spitalit kanë mohuar bojimet e Izraelit se Shifa përdorej si qendër komanduese e luftëtarëve. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar se do ta vazhdoj luftën kundër grupit radikal palestinez pasi armpushimit të skadoj për të shkatruar kapacitetet ushtarake të Hamasit për t'i dhënë fund qeverisjes së tij 16 vjeçare në Gaz dhe për t'i kthyer të gjitha pengjet që po mbahen në Gaz. Ne do të vazhdojmë derisa të arrim të gjitha objektivat tona, ka thënë Netanyahu, duke shtuar se ja ka përcjell të njëjtën porosi presidentit amerikan Joe Biden gjatë një bisede telefonike. Washingtoni ka ofruar Izraelit mbështetje të gjerë ushtarake dhe diplomatike që nga fillimi i luftës. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit Yoav Gallant është cituar duke thënë trupave të enjtën se pushimi i tyre do të jetë i shkurtër dhe se lufta do të vazhdojë me intensitet edhe të paktën 2 muaj të tjerë. Një val e tretë e forcave ruse po e sulmon qytetin lindore ukrainase Avdiivka dhe po bombardon sistematikisht qendrën e saj industriale, tha udhëheqësi i saj sot. Qyteti gati i rrethuar pranë bastionit rajonal të Donetskut, të kontrolluar nga Rusia, është përballur me një sulm të ashpër për më shumë se një muaj. Filloi vala e tretë e sulmeve, ata po sulmojnë nga të gjitha drejtimet, nga krahët e jugut dhe veriut, siç bën më parë, ata po sulmojnë zonën industriale, tha kreu i qytetës Vita Ali Barabash. Avdiivka ka qenë në vijën e frontit që nga viti 2014 dhe është pjesë e rajonit të Donetskut, të cilin Kremlini ka pretenduar se e ka aneksuar së bashku me tre rajone të tjera. Barabash tha se forcat ruse po synonin Avdiivkën me bomba ajrore të drejtuara dhe municione që rezultuan në 30 deri në 40 sulme masive çdo ditë. Ai tha se 1350 banor kishin mbetur në qytetin që para luftës kishte një popullsi prej 30.000 njerëzish dhe se 102 njerëz ishin evakuuar gjatë javës së fundit. Kremlini tha sot se dëshira e NATO-s për të pasur një Schengen ushtarak në Evropë për të lejuar forcat e armatosura të aleancës të lëvizin lirshëm për t'ju kundërvend në Rusis, kishte rritur tensionet dhe ishte një arsye për shqetësim. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se Rusia do të përgjigjet nëse propozimi bëhet realitet. Shefi i komandës logjistike të NATO-s, general lejtnant Aleksandr Solfrank, i tha Reuters në një intervistë të publikuar dje se do të dëshironte të shete një Schengen ushtarak. Ai tha se ishte i shqetësuar se burokracitë e tepërta në të gjithë Evropën po pengonin lëvizjet e trupave, një problem që mund të shkaktonte vonesa të mëdha nëse do të shpërthente një konflikt me Rusinë. Po na mbaron koha, atë që nuk e bëjmë në kohë paqeje nuk do të jetë gati në rast krize ose lufte, tha Solfrank. NATO nuk duhet të shkaktojë një llogaritje të gabuar në Kremlin, duke dhënë përshtypjen se Moska mund të ketë një shans për të fituar sepse alianca nuk është e përgatitur, paralajmëroi ai. Ne duhet të jemi përpara kurbës. Ne duhet të përgatisim teatrin shumë përpara se të thirret Neni 5, tha ai duke ju referuar klauzolës së mbrojtjes kolektive të NATO-s, e cila efektivisht e vë aleancën në luftë. Komanda e përbashkët mbështetëse dhe mundësuese e NATO-s filloi të operojë në ulm të Gjermanisë në vitin 2021. Kjo komand ka për detyrë të koordinojë lëvizjen e shpejtë të trupave dhe tankeve në të gjithë kontinentin dhe përgatitjet logjistike si ruajtja e municioneve në aleancën krahu lindor. Autoritetet shëndetësore kineze nuk kanë zbuluar ndonjë patogjen të pazakont ose të ri dhe kanë ofruar të dhënat e kërkuara lidhur me rritjen e rasteve të sëmundjeve të frymarrjes dhe grupet e raportuara të pneumonisë të fëmijët, tha dje Organizata Botërore e Shëndetësisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë i kishte kërkuar Kinës më shumë informata për sëmundjet e frymarrjes që po përhapen në veri të vendit, pasi u raportuan grupe të pneumonisë të padiagnostikuar të fëmijët. Disa protestues u përleshën me policinë, dogjën vetura dhe plaçketën dyqanet në Dublin pasi tre fëmijë u plagosën nga një sulm me thik në afërsi të një shkolle. Të pajisur me mjete për protesta, policia ruajti rrugët e kryeqytetit irlandez, ndërsa turmat brohërisnin dhe ndisnin fishek zjare. Këto trazira, të cilat po konsiderohen më të rëndat në Dublin ndër vite, erdhën pasi një vajzë 5 vjeçare posoi lëndime të rënda nga një goditje që dyshohet të ketë qenë me thik në sheshin Parnell East në veri të Dublinit qendror. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.